Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En Vader, as ons vanoggend hier na kyk en U uitlees, dan weet ons en ons besef, ons sal nie die diepte daarvan verstaan, as U nie ons verstaan daarvoor oopsluit nie. U nie ons oë oopmaak dat ons die insig het in hierdie dinge nie. Ons besef, Here, hoe gevaarlik het is dat ons maar net sit en luister en ons gaan na huis toe sonder dat ons regtig ingedrink het en gehoor het en ons oë oopgemaak het vir wie U is. Daarom pleit ons, o Gees van God, dat U tussen die banke sal deurbeweeg en dat U met elkeen van ons sal stilstaan en met ons ontmoeting sal hê. Dit is ons hartsbegeerte om U te ken, Here, soos U werklik is. Nie ons eie denkbeeld van wat ons dink U is nie, nie 'n afgod te maak nie, nie 'n ander Jesus te skep nie, maar die waaragtige God te dien en te ken en 'n lewe aan U oor te gee. Kom Here, kom breek hierdie deel oop en kom praat met ons. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan, ons is nou daar by vers 18 en ons begin nou inklim in die gedeeltes waar ons eintlik regtig wil praat. Ons het begin by die gedeelte, as jy reg onthou, net gou 'n vinnige oorsigie te gee, dat hy begin het met die evangelie en die wonderlike deel van die evangelie. En dan gaan hy aan om te praat oor wat hy eintlik wou gepraat het. Maar ons sien hierso net in die vorige gedeelte daarvan af vers 8, dat hy net ietsie van homself openbaar. Omdat die evangelie daar is en die effek in sy lewe het, het hy daai behoefte gehad om het ander gelowiges te gaan deel en by hulle uit te kom. En ons leer eintlik so baie van Paulus in daai gedeelte. En ons het nog nie eens by alles stilgestaan nie, maak my haas my om maar aan te gaan, dat ons nie julle vermoei en te veel en te lank met die ding besig is nie. Maar ons leer van Paulus hierso, sy bekommernis, sy besorgdheid oor gelowiges en sy gebedslewe, wat mens baie daarvan insien. En dan laas week het ons stilgestaan ook, met nog 'n uitvloeisel daarvan, dat hy hom nie skaam vir die evangelie nie. So ek het julle huiswerk verlede week gegee, ek hoop julle dit gebruik hierdie week. Het jy met iemand oor die Here Jesus gepraat? Ek is seker jy het geleenthede gehad. As jy vra vir Here, Here gee my geleenthede, dan gaan daar wees. Of het jy teruggeduins en stil gebly? Heeltemal vergeet daarvan. Weet, ons gaan net groei as ons begin opstaan en die pad stap. Al is daar konflik en konfrontasie. En Paulus, in besonder sy persoon, met al sy vervolging, al die goed wat hom tegekom het, was omdat hy sy mond oopgemaak het, gepraat het, en die waarheid gepraat het, en die wêreld haat hom daaroor. Goed, nou gaan ons aan na die volgende gedeeltekie toe, vers 18. Het vloei eintlik van vers 16 af, onthou jy vers 16 laas, so sê ek wil hom bietjie anders te vertaal. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. En hy begin nou raak aan die geregtigheid van God. En dan gaan ons oor na vers 18 toe sê, God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat die waarheid met hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet is immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en dat hulle gebrek aan insig bly in die duister. Hulle gee rig voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God stel hulle beelde wat lyk soos verganklike mens, of voëls, of diere, of slange. Kom, ons hou net eers oop, ek wil graag stilstaan, vanoggend eintlik net by vers 18, God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Weet, baie mense het, en ek veral in die tyd en die era wat ons leef, een baie anderse siening van God is wat die Bybel vir ons skets. So rukkie terug het ons gepraat daaroor, as jy reg onthou, dat Paulus gewaarsku het, dat hulle 'n ander Jesus dien. En in die vroeë kerk was dit al 'n realiteit, dat mens baie maklik 'n ander Jesus kan skep, en 'n ander God kan skep, as wat die ware God is. En vir kind van die Here, omdat ek aan hom behoort, omdat hy my God is, is dit vir my belangrik om my Vader en my God te ken vir wie en wat hy werklik is. En dit nie om te draai en te verdraai na 'n God wat ek wil hê en ek wil ken nie, want dis die wese van afgodery. Is 'n God wat gemaak is na die mensebeeld en na die mense wil. Maar die ironie van die saak is dat God is wie hy is. Onveranderlik deur die eeue. Dit maak nie saak wat ons moderne filosofie is, ons moderne denke het nie, dit affekteer God glad nie. Hy is wie hy is. Van gister af tot vandag tot in alle ewigheid bly hy dieselfde. So vir kind van die Here is dit geweldig belangrik om werklik die Bybel te deurgrond en te deursoek en te vra, maar wie is God werklik? Openbaar my vir wie en wat hy is. En in vandagse tyd, en dit loop eintlik al 'n hele geruime tyd nie, 'n paar jaar nie, is daar 'n beweging in die kerk gewees om net te meer te begin fokus op een kant van God. En al die ander attribute word op die agtersteewe gesit in die agterburner sê Engelse. En ons kyk nie meer daarna nie. Daar word net gefokus op God is 'n God van liefde. En is skriwend hoe hierdie attribuut van God baie van die woord verdraai. En laat die haar op 'n mens se hande rys as jy daarna begin kyk. En dit spreek boekdele in teen sy ander geregt, sy kant en sy geregtighede wat hy is. Julle wat ouer is, nou praat ek van regtig ouer is, wat in die kerk groot geword het, onthou julle al daai fire and brimstone predikers? Ek dink nie ons jonger mense sal eers dit meer ken nie. Van die grootste predikers in die geskiedenis, was die Skotse predikers. En as hulle gepreek het, het dit gerammel van vooraf. Die ene fire and brimstone. Die geregtigheid van God. En iewers langs die pad het die kerk begin besef, en in ons land het ons baie sulke kragtige predikers gehad, het ons begin dink, maar nee, wat, dis nie die dinge wat die mense wil hoor nie, ons moet die evangelie afplat en makliker maak, of hulle die goed verkondig wat hulle wil hoor en moet hoor ook. Een bietjie meer oppervlakkige godsdienst, en partij onze godsdienst is eintlik maar op die oomblik net 'n wensdenkery. En as ons begin praat oor die oordeel van God, en die toren van God, ek wonder wanneer laas het jy preek daaroor gehoor. Oor die toren van God. Weet jy wat is my nou uniek geweest vanoggend toe sit ek nou en kyk. Nou ons moet 'n slotlied kry. En dit spreek boekdele van die teologie wat in die kerk loop. Dat jy kan deur jou liedboek loop. En jy sal die tema nie kry nie. En tog is dit 'n tema wat die Bybel so geweldig vol van is en God so baie te sê daarvan het en die kerk het so min daarvan te sê. Ons wil 'n baie lekker godsdienst hê. Ons wil hê dat dit met 'n God van liefde wees en as hulle hierdie God teken, dan teken ons so 'n karikatuurtjie van so 'n loving hippie en hy is net vir almal lief en ag moenie worry nie. God verstaan jou sonde. God gee nie om nie. Al wat jy moet doen is net glo. En ons ry onder hierdie vaandel van afgodery, onder 'n valse voorwendsel, en ons weet nie wie God werklik is nie. En ons moet kyk na die prentjie van wie en wat hy werklik is. En ek moet dit baie sterk stel, want kyk waar begin Paulus. As hy 'n brief begin skryf en hy begin oor gelowiges praat, waar begin hy te praat? Hy begin praat oor die oordeel van God. En hy spandeer sy eerste 3 hoofstukke aan die sonde en die oordeel van God oor sonde. Wat ons kan nie aangaan om te praat oor die werklikheid van 'n lewe in die geloof, as ons nie stil gestaan het by die wese van die probleem nie, en die wese van wie my vader werklik is nie, en hoe hy hierdie werklikheid sien nie. Ek dink meeste gelowiges het 'n wanpersepsie van God, en wie hy is. Wie het ek al mense gehoor sê, nou dis nou ongelowiges wat sê hulle is gelowiges, want geen mens kan dit sê, hy sê ek kan nie 'n God dien wat mense in die hel gooi nie. Dit is nie my God nie. Jy is doodreg. Dit is nie jou God nie. Jy is besig met 'n afgod. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Man, ek kan nie God dien 'n God wat 'n oordeel het nie. Ek kan nie God dien 'n God wat kwaad is nie. Dit is nie my God nie. Jy is doodreg. Dit is die Bybelse God. En jy is besig met 'n afgod. Die enigste ware God is die God wat geopenbaar word in die woord van God en dis wat ons moet kyk en bestudeer. En dan moet ek my prentjie aanpas na die waarheid toe. Uit my vlees wil ek 'n grot God maak, en ek wil my eie God maak, want dis wie wat ek as mens is. Maar as die Here my oë oopmaak, moet ek begin om daai afbeelding van kant te maak en te begin 'n prentjie in te leer, Here, wie is u? Wys u vir my, openbaar u self aan my. Al die fasette, al die kante daarvan. Paulus begin hier, God openbaar vanuit die hemel sy toorn. Hy begin by die vrees. Hy begin by die oordeel. En weet jy, hy is 100% reg. Daai jare toe ons die kragtige prediking gehad het in die fire en die brimstone, was dit 'n struikelblok vir baie mense. Tuurlik is dit. Die kruis was nog altyd 'n struikelblok vir 'n valse gelowige en 'n selfsugtige mens. Maar vir die wat reg is vir die evangelie. Mense het tot bekering gekom as hulle gekonfronteer word met die waarheid rondom hulle sondigheid en God se woede rondom sondigheid en dat hy terugkom om te kom oordeel. Mense kom nie tot bekering in 'n diens waar daar gepraat word van hoe lieflik God is en hoe wonderlik God is nie. Nou hoor ek hoe verkeerdelik mense sê en hulle gebruik dit en daar is 'n halwe waarheid in dit soos baie dinge dat jy trek meer mense met heuning as met asyn, nie waar nie. Probleem is ons is nie mure nie. Dit mag werk in sekere plek, dit werk nie in die geloofslewe en dit werk nie in die kerk nie. Mense kom nie tot bekering as hy vertel word hoe wonderlik hy is en hoe lief God vir hom is nie en dat God is lief vir jou, moenie vir 'n oomblik dink ek maak dit af nie. Maar ons moet sy karaktertrekke balanseer. Die ware prentjie van die saak dat Christus is op pad om terug te kom om die wêreld te kom oordeel en in die hel te gooi. Besef jy dit kind van die Here? As jy nie by jou naam geroep is en aan hom behoort nie, is jy nie vrygestel van die terugkoms van die Here Jesus Christus wat terugkom om te oordeel nie. Dis wat die kerk moet verkondig, dis wat die kerk nog altyd verkondig het en dis wat sondaars tot stilstand bring en hulle besef maar luister ek is 'n sondige mens, ek gaan ook geoordeel word en ek is bang daarvoor. Dis hoe dit werk. Kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeld. Paulus het dit baie goed geweet ook. Handelinge 24. Hy staan voor Felix as gevangene. Paulus het met hom gepraat, en so het laas ook hieroor gepraat, oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God. Die essensie van die geloof praat hy oor. Oor selfbeheersing, hy het gepraat oor sy sonde, hy het hom aangespreek oor sy sonde, want hy weet presies wat Felix se sonde is, en die komende oordeel. As jy nou voor iemand kan gaan praat en kan getuienis hê, 'n belangrike man, wat gaan jy oor praat? Ek julle waarborg nie een van julle gaan hierdie goed sê nie. Ons wil vir hom liewer vertel hoe lief Jesus vir hom is en hy moet liewer bietjie kerk toe kom en sy Bybel lees en hy moet net bid en nie dit nie, op die man af. 'n Lewe van gehoorsaamheid, 'n geloofslewe. Opoffering van sonde, kruisiging van sonde, die komende oordeel. Felix is bang geword. En dis presies waar Paulus wil uitkom. Dis presies waar ek ook wil uitkom. My liewe mense, as jy nog nie bang was dat jy in die ewige hel gegooi word en vir die oordeel van God nie, as jy dink ek is basies 'n goeie mens en die Here sal maar my ou tekortkomminkies oorsien, dan leef jy in 'n waan, jy is besig met afgoderry en jy ken nie die ware God nie. En hy begin hier te sê, wie is God werklik? En ons moet hierdie kant van hom sien. Ons moet hierdie kant van hom verstaan. Ons verstaan ons die kruis van die Here Jesus Christus glad nie. Ons verstaan nie hoekom hy dan ooit gekom het nie. Hy het juist gekom hieroor. Vers 18, God openbaar vanuit die hemel sy toorn. Ek wil net vir oomblik daai woordjie omskryf. Die Grieks het baie woorde, baie meer woorde wat ons in Afrikaans het en selfs in Engels het, dat ons die goed kan beskryf. En die woord wat hy gebruik hier is orge, wat beteken 'n gevestigde, besliste woede veroordeling. Dis nie thumos wat 'n woede by is nie, wat ons as mens het nie, dat ek kwaad word nie. Maar dis 'n konstante, blywende kwaad veroordeling, toorn. Toorn is actually in Afrikaans 'n baie goeie vertaling daarvoor, want dis wat dit beteken. Daar is 'n konstante veroordeling in God se hart, 'n besliste voorneming om iets hieraan te doen. En hy gaan dit doen. Dis wat in sy hart lewe. As ons praat van God. God het perfek lief. En dit moet julle mooi verstaan. Dis nou 'n stukkie dogmatiek, maar God is perfek in sy liefde. God is perfek in sy haat. Is albei in hom. Nou praat ek nie van die oosterse yin-yang gemorsing goed nie. Dis afbeeldings van die waarheid. God is volmaak in albei. Hy is volmaak in sy toorn. Dis 'n besliste voorneming dat hy iets aan gaan doen. Die Bybel is so vol daarvan. Ek wens ons kon by alles stilgestaan. Ek gaan 'n paar kies uithaal en vir julle opgooi dat ons net 'n prentjie kry. Dat dit nie 'n saakie is wat net Paulus aanspreek of is hier en daar nie. Die psalms is vol daarvan. Psalm 2, kom ons begin daar. Dus God sê, hy spreek hulle in die toren aan. In sy gramskap jaag hy hulle op loop. Hy praat met sy volk en sy toren spreek hy hulle aan. Hy is kwaad vir hulle. Bietjie verder in Psalm 2. Julle moet die Here met ontzag dien. Hom met vrees en bewing toejuig en aan hom onderdanig wees. Sodat hy nie toornig word en julle op julle pad omkom nie, want sy toren ontvlam gou. Eintlik is dit 'n teks waarby ons een diens net moet stilstaan hier alleen. Sy toren ontvlam gou. Ek moet hom met vrees en bewing ontzag. Hoe kom ek na sy huis toe? Hoe kom ek in my binnenkamer in? Is dit daar, die besef van wie hy is, en dat daar binnen hom toren ook lewe? As die toren ontbrand, Psalm 76, U laat mense sidder en beef, wie kan dan voor U staan? Jesaja skryf ook, Jesaja 9, onder die straf van die Here Almagtige brand die land weg, die volk het vuurmaakhout geword. Jesaja 7, daarom sê die Here my God, ek laat my gloeiende toren oor die land kom, oor mens en dier, bome, veld, en opbrengs van die land. My toren sal bly brand, en nie tot daarin gebring kan word nie. Siegel 7, hulle sal silver op die strate weggooi, en goud sal nutteloos wees. Hulle silver en goud sal nie kan red op die dag, as die toren van die Here losbreek nie. Van die voorspellings is natuurlik na die oordeelsdag toe ook. Besef julle dat die hel nie einde het nie. Hoekom nie? Want God se toren het nie einde nie. Hy skrywe daaroor. In die Nuwe Testament het ons baie tekste, maar ek wil enetjie baie besonder uithaal. Wat is die tekst wat almal ken? Daar is een tekst wat almal in die Bybel ken, nie waar nie. Wat is hy? Johannes 3 vers 16, wat staan daar? Want so lief het God die wêreld gehad, ne? Dat hy sy eniggebore seun gestuur het. Wat een deel staan ons altyd by stil, en wat een deel kyk ons nooit na nie. Besef julle dit? Besef julle dat in die tekst wat ons die meeste aanhaal, een tekst van oordeel is? Nie verlore sal gaan nie. Sien julle raak? Oordeel. In die hel gooi. Ons wil so kyk na die een kant daarvan, en ons haal een deelkie daar uit, en die probleem is, ek die eerste deel uithaal, en ek los die tweede deel, want ek nie meer die woord mee sig nie, dan is ek bezig met my idees oor God, maar nie met sy openbaring van God nie. Hy het die wêreld so lief, en het is so, dit is die absolute liefde van God vir hierdie mens, wat ek in my menslike verstand nie kan verstaan nie, want ek sal nie opgesit met al die twak nie. Maar hy doen dit. Hy het my hierdie twak ook opgesit, en hy het my gered. Baie meer as wat ek ooit so gedoen het. So, daar is een deel van Gods lewe wat ek nie verstaan nie. Dit bly daar. Dat hy sy seun gegee het, sodat die wêreld nie hel toe sal gaan nie. In wese praat hierdie gedeelte oor die ewige toren en oordeel van God. En sy reaksie en sy liefde daarin. Maar ons leef in 'n era wat God so verander is en gemanipuleer is volgens die mensebeeld, en ons gaan later daaroor praat. Die mensebeeld van wie God is, dat ons nie eens die laatste deel meer raak sien nie. Om die waarheid te sê, lees verder ook. Ek sê altyd vir mense, as jy 3 vers 16 so graag aanhaal, ag, lees toch nog net vers 18 en 19 ook in. Die ander gedeeltes, want dis nie net waaroor hy praat nie, daar is baie meer daarin. Vers 36, gaan hy aan 3 vers 36, wie nie seun glo, het die ewige lewe. Wie echter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf sal God op hom bly. Johannes het nie eens in die keer geskryf in hy hoofstuk nie. Hy het nie klaar gepraat nie. Die wat nie glo nie, die straf en die toren van God sal op jou bly. Ook die God van liefde. En ons moet mooi hierdie ding begin besluit. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie gedeelte. En ek wil hê ons moet ons so 'n bietjie uit mekaar uithaal. Tyd gaan my nie toelaat om regtig al die elemente van God se toren uit te haal en te detail bespreek, maar hier is so 6 goedjies wat ek in die teks wil uithaal, en ek gaan my beperk tot by die teks. Kom ons vat ons, en ons maak die dogmatiek rondom dit reg. Dat ons verstaan, maar wat bedoel ons as ons praat oor die toren van God? Kom ons begin die eerste ene, die kwaliteit van God se toren. Vers 18, kyk wat hy begin mee. God openbaar. Dis goddelike toren. Dis nie my en jou kwaad word nie. Dis nie my en jou vlees en jou agressie nie. Ons het iets van God se karakter in ons, maar ons kan dit nie vertrou nie. God kan kwaad word, ja, maar ons mag nie, want ons is so deurdrink van myself, my eie ek, my sonde, my vlees, dat daai deel van my lewe hanteer ek baie versigtig, maar ek verstaan iets daarvan. Maar hierdie toren is 'n goddelike, heilige toren. Ek wil hom omskryf volgens Thomas Watson, ek wil vir julle sê wat hy aangehaal het daarso. Gaan so sommer twee verder. Is God so infinitely holy, then we see how unlike to God sin is. No wonder, therefore, that God hates sin, being so unlike to him now, so contrary to him, it strikes at his holiness. En ek wil vir al by die woorde stilstaan, want dis waarby hy wil uitkom. Hoekom is die goed en sonde so erg vir God? En as ek praat van sonde, dan praat ek nie net van immorele goeders nie. Sonde is alles wat nie volmaak volgens die wil van God is nie. Dit is goed wat moreel aanvaarbaar is, wat 'n gruwel in die oë van die Here is. Maar vir ons aanvaarbaar beteken nog nie vir God aanvaarbaar nie. Hoekom? Dit strike at his holiness. God is heilig, en as ons al gepraat het daarvan, en ek wil dit oor en oor indrink, die enigste attribuut van God wat oor en oor herhaal word in die Bybel, wat 3 keer herhaal word, is heilig, heilig, heilig. Nergens liefdevol, liefdevol, genadig, genadig, en al die ander attribuute van God nie, dit is daar, maar het word saamgevat onder die sambreel van sy heiligheid. En as jy die voorreg het om die troonsaal van God in te staan, gaan jy op jou knieën gedwing word om een groot rede, die absolute reinheid en heiligheid van God. En sonde tas direk vir God in sy middelpunt aan. En hy sal dit nie duld nie, en hy haat dit met die uiterste haat. Dis die wese en die oorsprong van sy toorn. En weer, ons moet dit beginne besef en beginne leer in my, dat sonde en my ongehoorsaamheid raak aan sy karakter. Dis hoekom my kwaad is hieroor. Dis kom hy woedend as hy oor. Dis kom hy 'n hel maak en tot ewigheid gaan straf vir die wat ongehoorsaam is, die wat nie die uitweg in die Here Jesus Christus vat nie. Jy het my karakter aangeraak en ek sal jou straf daaroor. My God is 'n verterende vuur in die Nuwe Testament. God kan nie heilig wees en nie woedend wees oor sonde nie. Dit kan nie. En ek is diep, diep bekommerd, as ek kyk na die kerk, en na gelowiges van vandag, en hoe oppervlakkig ons met sonde aangaan, en hoe ons sonde wil regverdig. En dis die ding wat my die meeste kwaad maak in die hele debat, dat God openbaar wat sonde is, en ons kom draai om ons sê, dit is nie, en ek raak sy karakter aan, en ek verwag, dat hy nie moet moeilik raak, en toornig raak hier oor nie. Natuurlik moet hy. Ek het gesê, en ek is God, en ek is 'n mens, en ek luister. Wanneer openbaar die Here, wanneer kom hier oordeel? Kom ons gaan na die tweede woord toe. Die eerste ene, God openbaar, die kwaliteit is 'n goddelike. Die tweede woord is openbaar, apokalypto, wat dood eenvoudig 'n konstante openbaring van. Konstante bekendmaking. Eindelijk skryf jy mense dat het mooi moet vertaal dat jy het kan lees, is God is steeds besig om te openbaar sy toren. As ons kyk na die Bybel, en jy begin om deurwerk, dan is die Bybel van Genesis af, begin hy vir ons, en hy begin vir ons die eerste karaktertrekke van God skep. Jy kyk in Genesis 1, dan sien ek, God is die skepper van die hemel en aarde. En daar was nie tyd nie, hy het tyd gemaak en jy sien ietsie van hom. En soos ek deur die Bybel loop, begin ek al hoe meer van God se karakter lees. En ek begin al hoe leer lees van God se heiligheid en sy verwagting en gehoorsaamheid. En dan kom ons in Here Jesus Christus en ons 'n ontploffing van kennis wat ons van God ontvang het in hom. maar as 'n progressiewe openbaring van hom ook. En saam met dit is daar ook 'n progressiewe openbaring van die oordeel van God. Wat lees ons in Genesis 3 in die tuin, toe die sonde plaasgevind het? Ons sien onmiddellik dat God straf en God is kwaad. Ons kyk na Kain en Abel en ons sien God oordeel. En daar is 'n progressiewe openbaring van die straf van God. Ons sien dit in Sodom en Gomorra, ons sien dit met die vloed. En ons kyk dwars deur die Bybel na die openbaring van God. Ons sien dit in die Nuwe Testament dwars deur dat hierin word vir ons geopenbaar dat God straf en dat God toornig is. En natuurlik sê die Bybel vir ons daar kom 'n dag. En die Bybel praat van 'n verskriklike dag. Behalwe vir ons as kinders vir die Here, vir ons is dit 'n wonderlike dag. En ek hoop ek en jy sien ewig veel daarna uit. Maar vir die grootste gros van hierdie wêreld is dit 'n verskriklike dag. Dit is 'n dag van oordeel. Dit is 'n dag van dood, dit is 'n dag van bloed. Dis Jesus. As dit nie jou beeld is van Here Jesus Christus nie, moet jy begin jou Bybel regtig begin bestudeer. Hy kom terug om te oordeel. Ons is nou in die genadetyd. Maar in God is daar 'n blywende konstante toorn omdat sy heiligheid aangetast word. Daarom is as ons praat oor sonde en kinders van die Here se lewe, dat dit vir my so belangrik is, Here, dat ek die sonde in my lewe hanteer, want ek tas u eer aan. Ek wil nie hê daar moet iets in my lewe wees wat u oneer aan doen en ek weet daar is baie goed. Dit tas u heiligheid aan en daarom, Here, maak my heilig soos u heilig is. Niemand gaan die Vader sien as hy nie heilig is nie. Dit staan bo al die ander karakters uit. Uit sy heiligheid vloei sy liefde, vloei sy genade. Uit sy heiligheid vloei sy geregtigheid en sy oordeel ook. Nog 'n ding wat ons sien is die oorsprong van sy toren. God openbaar vanuit die hemel. Duivel mag dalk die aarde besit in sy eiendom, maar die hemel is altyd nog hoër in rangorde en bestuur as die aarde. Dis 'n hemelse besluit. Daar's twee maniere hoe God dit openbaar uit die hemel uit. En as jy so in die Bybel mooi kan optel, daar's die morele orde. Ons noem dit maar oorsaak en gevolg, né? Jy gaan verkeerd doen. Jy gaan pak slaag daarop kry, nie waar nie? Jy het dit al baie gesien, né? Ons sê die wiel draai. Ons weet waarvan dit praat. Daar's oordeel. Nou ek gaan nou nie praat van die ouens wat wegkom met al hierdie vreeslike goeders en lyk my of hulle iets verkeerd kry nie. Predikers het baie tyd daaraan te spandeer. Ons kan altyd 'n ander dag tyd daaraan spandeer, maar op die ou end het iemand vir my die beste gesê, God hef nie al sy rekening op Dinsdag nie. Onthou dit. Feit dat jy nou wegkom met sonde. As God my moet straf, verkies ek dat hy my nou straf. Net soos ek moet loon kry, verkies ek dat ek dit nie nou kry nie. Want later is vir ewig. Ek kry die man jammer wat met al sy kriminele dade en sy oneerlikheid en sy goed besig is en hy kom weg daarmee. God se toren word opgehoop en opgebou. En hy vereffen nie al sy rekening op een slag nie. Maar daar kom 'n dag. My liewe mens, dis die grootste deel van die essensie van ons getuienis van die wêreld. En die kerk sê dit nie meer nie. Dis hoekom ons kerk in 'n toestand is. Dat mense mee tot bekering kom nie. Omdat hulle nie meer die waarheid hoor van wie God is nie, hoe ongelukkig hy oor hierdie wêreld is nie, hoe ongelukkig hy oor die kerk is nie. En oor Christene is nie. Omdat hulle nie kyk na sy heiligheid en sy toren en dat hulle nie buig daarom en om erken as die Here nie. Ons kom nou later by dit, want hy spel hierdie goed in die volgende paar verse vir ons uit. As morele oorsaak en gevolg, maar as ingrype ook. Ons kan dwars deur die Bybel kyk dat God nie net oorsaak en gevolg, daar's partykeer wat hy ingryp en hy doen iets. Ek gaan net een voorbeeld noem en dis sommer in die Nuwe Testament waar God ingegryp het en hy straf. Jy onthou die verhaal van Ananias en Safira. God het ingegryp en hulle val dood neer. Ek gaan dit nie toelaat nie. Julle gaan nie my kerk so korrup maak nie. En ek stel 'n voorbeeld vir die kerk om te volg. Onthou die twee. Dit sal julle nie met my liggaam doen nie. Ons kan terugkyk na dwars deur die Ou Testament. hoe God ingegryp het en geoordeel het. Vandag nog steeds dieselfde. Sien dit altyd oorsaak en gevolg nie. Partykeer tree hy self in en hy oordeel. Hoe ver oordeel hy? Hy sê hy oordeel sy toorn oor al die goddeloosheid. Elke liewe mens. Daar's net een mens op aarde wat ooit in die geskiedenis die aarde bewandel het, wat nie onder die toorn van God gestaan het nie. En dis die Here Jesus Christus. En dis hierdie een mens wat vir die uitverkorenes aan 'n kruis gaan hang het en volledig die toorn van God geword het. Besef jy, kind van die Here, hoe belangrik dit is om te verstaan wat sy toorn is. Anders verstaan ek nie wat die Here Jesus Christus vir my gedra het nie. In 'n oomblik het sy so al die toorn van God, al die goddeloosheid op hom neergekom, soveel so dat God nie eens vir hom kon kyk nie. Alles op een slag, op een mens. Dit vir my, en dit vir jou. Soos ek nie vir God wil dien nie, dan gaan daai volle toorn eendag op jou afkom. Behalwe as jy onder Christus is, het klaar op hom afgekom. En ons is vrygeskel daarvan. So elke liewe mens, wat sy natuur van sy woede, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid. My tyd haal my in dat ek nie kan stilstaan by al die goed nie. Dood eenvoudig, sy goddeloosheid, en staan nie nie regte verhouding met God nie, en hulle ongeregtigheid is hulle dade. As ek nie die regte verhouding met God het nie, kan ek nie die regte lewe hê nie. Dis nie moontlik nie. Ek moet God reg ken, verstaan, en my verhouding met hom nou reg wees, dan vorm 'n lewe van geregtigheid daaruit. As jy ongeregtig gelewe het, Johannes is baie duidelik, Johannes 3, 1 Johannes 3. As jy ongeregtig gelewe het, jy hom nie gesien nie, jy ken hom nie. Jy is goddeloos. Maak nie saak of jy predikant is op 'n kansel nie. Goddeloos. Die laaste attribuut van sy woede, die oorsaak daarvan, en besonder, en dis waarby ons bietjie gaan stilstaan die res van die tyd. So ek gaan dit nou net maar net noem. Mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Daar was in die geskiedenis van ons kerk nog nooit so 'n aanslag op die waarheid soos die uur waarin ons lewe nie. Maar was baie aanslag. Ek het baie kerkgeskiedenis gelees en baie lande se kerkgeskiedenis al gelees en na gekyk. En baie van die dinge wat ons beleef is oud. Dis niks niets nie. Maar die intensiteit en die hoeveelheid daarvan was nog nooit so erg op die kind van vandag in hierdie uur nie. Mense wat probeer om die waarheid van Here Jesus te onderdruk, die waarheid van sy oordeel, die waarheid van sy toorn, die waarheid oor wat sonde is, wat vir God aanvaarbaar is en wat vir God nie aanvaarbaar is nie, om te draai na 'n mensgemaakte godsdienst toe. Ek het al vir julle gesê, daar's een teks wat ek baie bang is oor, en dat ek ernstig vrees, dat die Here gesê het, gaan ek by my wederkoms nog geloof op aarde vind. Toe ek jonk was, het ek gedink is 'n retoriese vraag. Ek begin al hoe meer wonder. Gaan daar nog geloof wees? Nou praat ons van die geloof wat vir God aanvaarbaar wees, want die Bybel is baie duidelik, aan die eindtyd gaan daar 'n menigte van godsdienst wees. Kerke gaan hulle menigte wees, nog altyd. Maar hulle gaan in die krag staan nie. Die lewensveranderende krag van die Here Jesus Christus in sy kruis, gaan dit nog daar wees. Julle word gebombardeer, sonder dat julle besef, van baie kante af, wat attenties TV, daar is sulke subtiele bombardering op jou geloofslewe, en op die waarheid van die woord, wat ons nie eens altyd raak sien nie. Ek is partykeer verstom om te sien hoe word ons gebombardeer, en hoe slinks die duiwel is. Mense wat die waarheid probeer verander, verdraai, aanvaarbaar maak vir onsself. Hoe kan God nie woedend wees daaroor nie? Hoe kan hy diep, diep, en ek Engelse woord, skies, resentment hê, omdat ons sy heiligheid aantas nie? Nie die knie voor hom buig en dien as God nie. Hy is God, as niemand anders. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan begin het om stil te staan by hierdie gedeelte. En Here, daar is nog soveel om te leer U uit en te vat U uit. Maar Here, ons wil laag voor U buig. U is God. U is heilig. Ek weet, Here, dat ons verstaan van U heiligheid nog net so min. En het is ons hartsbegeerte dat U vir ons iets hiervan sal wys. Dat ons kan deel daarin en het kan deel maak van ons lewens ook, Here. Here, U is nie net 'n liefdevolle God nie. U is ook 'n geregtigde en 'n regverdige God. U is heilig en volmaak in die liefde. Maar Here, U is ook heilig en volmaak in die oordeel. Kom leer vir ons, Here, hiervan. Kom breek het vir ons oop in die volgende paar weke. Dat ons net 'n groter waardering, groter liefde, groter respek en ook 'n groter vrees vir U sal hê. U is dit waardig, Here. Ons aanbid U heilige naam. Amen.